Hyvää huomenta kaikille ja luemme nyt tämän päivän tekstin tuolta Johanneksen evankeliumin 7. luvusta. Se on aika pitkä pätkä, aina jakeeseen 24 asti. Tämän jälkeen Jeesus kulki Galileassa. Hän ei näet halunnut kulkea Juudeassa, koska juutalaiset etsivät häntä tappaakseen hänet. Kun juutalaisten lehtimajan juhla oli lähellä, Jeesuksen veljet sanoivat hänelle, lähde täältä ja mene Juudeaan, että opetuslapsesikin näkisivät ne teot, joita sinä teet. Eihän kukaan, joka tahtoo esiintyä julkisesti, tee mitään salassa. Jos kerran teet tällaisia tekoja, tee itsesi tunnetuksi maailmalla. Hänen veljensäkään eivät näet uskoneet häneen. Jeesus sanoi heille, minun aikani ei ole vielä tullut, mutta teille aika on aina sopiva. Teitä maailma ei voi vihata, mutta minua se vihaa, koska minä todistan siitä, että sen teot ovat pahoja. Menkää te juhlille, minä en vielä lähde näille juhlille, koska minun aikani ei ole vielä tullut. Näin hän sanoi ja jäi Galileaan. Mutta kun Jeesuksen veljet olivat lähteneet juhlille, silloin myös hän lähti sinne, ei julkisesti, vaan salaa. Juhlan aikana juutalaiset etsivät häntä ja kysyivät, missä se mies on. Kansan parissa oli hänestä paljon kiistelyä. Toiset sanoivat, hän on hyvä. Toiset sanoivat, ei, vaan hän eksyttää kansaa. Kukaan heistä ei kuitenkaan puhunut hänestä avoimesti, koska he pelkäsivät juutalaisia. Kun juhla oli puolivälissä, Jeesus meni ylös temppeliin ja opetti. Juutalaiset sanoivat ihmetellen, kuinka tämä tuntee kirjoituksia, vaikka on oppimaton. Jeesus vastasi heille, minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, hän tulee tietämään, että tämä oppi, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Se, joka puhuu omia ajatuksiaan, etsii omaa kunniaansa, mutta se, joka etsii lähettäjänsä kunniaa, on luotettava, eikä hänessä ole vääryyttä. Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Kukaan teistä ei kuitenkaan täytä lakia. Miksi te pyritte tappamaan minut? Ihmiset vastasivat, sinussa on riivaaja, kuka sinua pyrkisi tappamaan? Jeesus vastasi heille, yhden ainoan teon minä tein, ja te kaikki ihmettelette sitä. Mooses on antanut teille ympärileikkauksen, tosin se ei ole Moosekselta, vaan isiltä. Ja sapattinakin te ympärileikkauttatte ihmisen. Jos ihminen saa ympärileikkauksen sabattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisi, niin miksi te olette vihoissanne minulle siitä, että minä sapattina tein koko ihmisen terveeksi? Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältäpäin näyttää, vaan langettakaa oikea tuomio. Isä, pyytä sinä meidät totuudessa, ja sinun sanasi on totuus. Aamen. Miksi ihmeet eivät voi vakuuttaa ihmistä, joka ei usko Jeesukseen? Miten on ylipäänsä mahdollista vakuuttua siitä, että Raamattu on Jumalan sana? Millaiselta sinun elämäsi näyttäisi, jos annat 10 käskyn lain koko terävyydessään osua sydämeesi? Miksi asiat eivät ole sellaisia kuin ne näyttävät olevan? Miten löytyy totuuden mitta? näihin kaikkiin kysymyksiin itse asiassa teksti antaa valoa, mutta emme nyt ihan kaikkia kysymyksiä tässä ehdi käsittelemään kuitenkaan. John Stott nimitti Jeesusta aikanaan suureksi kiistan nostattajaksi. Näin mä yritin nyt tämän controversialist-sanan kääntää. Ehkä se on lähinnä sitä. Tekstimme tapahtumat kuvaavat, miten rajusti Jeesukseen otettiin kantaa puolesta ja vastaan. Tänäänkin vastaus noihin esittämäni kysymyksiin löytyy vain sikäli, kun tässä jatkuvassa, tänäänkin jatkuvassa kiistassa Jeesuksen persoonasta löydämme totuuden Jeesuksesta ja pääsemme tuntemaan hänet omana herranamme ja omana vapahtajanamme. Tästä Johanneksen evankeliumin luvusta 7 alkaa Jeesuksen julkisen toiminnan viimeisen kuuden kuukauden kuvaus. Ja ensimmäisenä Johannes tallentaa tapahtuman jaksolta, joka oli siis Lehtimajan juhla. Jeesushan oleskeli Galileassa, koska vihamielisyys Juudeassa oli kärjistymistään kärjistynyt. He halusivat tappaa Jeesuksen. Jeesuksen ympärillä vallitsi levottomuus ja rauhattomuus, joka kosketti myös hänen ystäviään. Jeesuksesta väiteltiin, häntä vihattiin ja seuraajien rivit harvenivat. Mutta tämän kaiken keskellä Jeesus itse kulki majesteettisella rauhallisuudella eteenpäin kuninkaana. Vaikka Jeesus pysytteli pääsääntöisesti nyt Galileassa, se ensimmäinen vuosihan vietettiin suurelta osalta nimenomaan Juudassa. Lehtimajan juhlan muutaman päivän ajaksi hän meni Jerusalemiin, koska laki edellytti, että kolmeen suureen juhlaan oli mentävä. Ja Jeesus oli joka suhteessa lain alainen, hän noudatteli lakia, Mooseksen lakia. Tämä Lehtimajan juhlahan oli vuoden iloisin uskonnollinen juhla, joka kesti 7 päivää, plus yhden lisäpäivän, jona sitten ilo saavutti huippunsa. Kun karavaanit olivat lähdössä kohti juhlia, Jeesuksen veljet tulivat esittämään ehdotuksensa. Lähde täältä ja mene Juudeaan, että opetuslapsesikin näkisivät, millaisia tekoja sinä teet. He viitasivat niihin Juudeassa asuviin Jeesuksen uskoviin, joilla ei ollut mahdollisuuksia nähdä hänen tekojaan viime aikoina juuri lainkaan, toisin kuin galilealaisilla. He perustelivat ehdotuksensa, eihän kukaan julkisuutta haluava tee mitään salassa. Kun kerran teet näitä tekoja, ilmoita itsesi maailmalle. No Johannes ei jätä meitä epäselvyyteen siitä, mikä veljen ehdotuksen taustalla syvimmältään oli. Hänen veljensäkään eivät uskoneet häneen. Se ei tarkoita, että heillä olisi ollut torjuvaa sen Jeesukseen. Tunnemme nimeltä näistä veljeksistä 2, Jaakobin ja Juudaksen, jotka lienevät olleet noin 29- ja 30-vuotiaat, kun tuo keskustelu käytiin. Kaikki olivat kasvaneet yhdessä Jeesuksen kanssa, olivat myös nähneet Jeesuksen julkisen toiminnan 3 vuotta kaikki ne tunnustekoineen. He olivat olleet mukana Kaanaan häissä. Vähän myöhemmin he olivat tulleet sitten yhdessä äitinsä kanssa ja yrittäneet taivuttaa Jeesuksen luopumaan julkisesta toiminnastaan ja tulemaan kotiin heidän kanssaan. Koska Maria oli veljen kanssa tullut siihen lopputulokseen, jonka Tommikin viittasi edellä, että Jeesus oli poissa tolaltaan, eli kansanomaisissa sanottuna mennyt sekaisin. Ja silloin Jeesus oli sanonut, kuka on äitini ja sisareni, ne jotka tekevät taivaallisen isäni tahdon. otti etäisyyttä omiin veljiinsä ja omaan äitiinsä totuuden vuoksi. No, vieläkään he eivät olleet vakuuttuneet Jeesuksen toiminnasta ja hänen messiaanisuudestaan. He tulivat antamaan Jeesukselle neuvoja tämän maailman viisaudella. Ja kaikki, mitä he sanovat, on itsessään järkevän kuuloista. Miksi jää tänne Galilean syrjäseudulle? Jos väitteesi todellakin pitävät paikkansa, niin lähde tapahtumien keskukseen Jerusalemiin ja näytä koko maailmalle, kuka olet. Ja maailman mittapuun mukaan tuo neuvohan oli viisas. Rakkaus ja vilpitön tarkoitus, josta se nousi, oli myöskin varmasti aito. Juuri siksi se myöskin muodosti Jeesukselle todellisen kiusauksen, sillä hän oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin. Kuitenkin maailman viisaus on saatanallista viisautta. Mene joukkojen keskelle, tee jotakin, mikä ei jätä ketään epäilysten valtaan. Niin, Jeesus oli kiusattu, mutta hän ei langennut syntiin. Jeesus ei antanut tuumaakaan periksi tälle kiusaukselle. Uskovina meidän ei ole viisasta lähteä neuvomaan Jeesusta omien tai tämän ajan arvojen ja ajatusten mukaan. Viisautta on ottaa Jeesuksen sana sellaisena vastaan, olla kuulijainen hänen puheelleen ja johdatukselleen. Sitä mukaan, kuin toimimme Herran sanan mukaan, opimme myös ymmärtämään, mitä todellinen viisaus häneltä on. Mutta palataanpa kertomukseen. Miten Jeesus vastasi velilleen? Ensi sanoin ja sitten toiminnallaan. Sanat kuuluvat, minun aikani ei ole vielä tullut. Kysymys on samoista sanoista, joilla hän Kaanaan häissä vastasi äidelleen, aikani ei ole vielä tullut. Ja tämä on siis Johanneksen evankeliumin erikoistermi, joka tarkoittaa aina samaa. Se tarkoittaa aina Jeesuksen kärsimistä, kuolemaa ja ylösnousemusta. Ristin tie tulisi olemaan se ainoa keino, jolla maailma tulisi uskomaan. Jeesuksen vastauksen jatko, jossa ei ole mitään epäystävällistä, teille aika on aina sopiva. Hän viittasi siihen, että veljiä ei oltu kutsuttu samanlaiseen tehtävään kuin hänet. He saattoivat kulkea normaalia tietään, mutta hänen tiensä oli toinen. Lisäksi hän korosti itsensä ja veljen ratkaisevaa eroa. Teitä ei maailma voi vihata. Teidän lähdöllänne ei ole mitään estettä, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahoja. Vihamielinen maailma ei voi nähdä, kuka olen. Viha sokaisee heidät. Vasta sitten, kun ihmisen viha on saatu murretuksi, kun he voivat nähdä, sitten he vasta voivat nähdä minut oikein. Tulee vielä hetki, jona kirkkautenne tulee julki. Se tapahtuu, kun menen ristille ja kun minut nostetaan ylös maasta. Vasta ristin sovittava rakkaus kykenee murtamaan ihmisten vihamieliset sydämet. Tämä oli siis Jeesuksen sanallinen vastaus. Mutta sitten seurasi jatko. Jeesus meni juhlille. Jumalan toimenpiteiden johdonmukaisuus hämärtyy usein meidän inhimillisen viisautemme ja pikkumaiseen johdonmukaisuuteemme. Jeesus sanoi, ettei hän mene näille juhlille, ja meni kuitenkin. Mutta hän ei mennyt sinne tekemään jotakin näyttävää saadakseen aikaa vakuuttuneisuuden. Jeesus sanoi, että hän meni ikään kuin, Johannes sanoi, että hän meni ikään kuin salaa. Maantieteellisesti salaa meneminen ehkä viittasi reittiin Samarian kautta. Mutta Jeesuksella oli siellä on kuitenkin tehtävä. Jeesus oli silloin Jerusalemissa kaiken mielenkiinnon keskipisteessä. Hänen maineensa oli levinnyt hyvin laajalle ja tuhannet ja taas tuhannet ihmiset olivat nähneet hänet ja hänen tekojaan. Monet olivat terveitä, koska hän oli parantanut heidät. Siksi kansan keskuudessa oli hänestä paljon kiistelyä. Jotkut sanoivat, että hän on hyvä, toiset väittävät, että ei ole, hän villitsee kansaa. Jeesus meni tämän kiistelyn, uteliaisuuden ja kyselyn keskelle. Mutta ilmassa oli johtajien katkeran vihan aiheuttama jännitystä, jota kuvataan. Kukaan ei kuitenkaan puhunut hänestä julkisesti, koska he pelkäsivät juutalaisia. Kun puoli juhlaa oli kulunut, Jeesus meni ylös temppeliin ja opetti. Kyseessä lienee ollut siis juhlan 4. päivä. Kuinka kauan hän oli ollut jo paikalla, ei tekstissä selviä. Mutta nyt hän astui avoimesti julkisuuteen ja alkoi opettaa. Vaikka tiesikin johtajien vihamielisyyden, niin kuin hän oli velilleen kertonut. Mutta hänellä oli kansalle sanottavaa juuri näillä juhlilla. Yksi hänen suuria kutsujaan oli esitettävä siellä ja silloin. Jerusalemin temppeli oli kansallisen elämän ja oppineisuuden keskus. Kansan ja johtajien vihamielisyyden voitti hetkeksi ihailu ja ihmettely. Kuinka tämä tuntee kirjoituksia, vaikka ei ole saanut koulutusta? Jälleen kerran heidän ihmettelynsä osoitti, miten he eivät nähneet asioiden ytimeen. He eivät ymmärtäneet Jeesuksen hengellistä sanomaa. Ruokkimisihmeen nähdessään he eivät nähneet hengellistä merkitystä, vain ruokaa ja ajallisia etuja. Nytkin heidän ihmettelynsä oli aivan väärässä paikassa. Kun heidän olisi pitänyt taipua Jeesuksen totuuden alle, he alkoivatkin ihailla hänen oppineisuuttaan, vaikka hänellä ei ollutkaan mitään muodollista koulutusta takanaan. Siis vaikka kuulijoiden ihmettely paljastikin heidän hengellisen sokeutensa, se osoitti samalla, että oppineiden parissa Jeesus puhui oppineiden kieltä. Galilalaisten kalastajien ja maanviljelijöiden parissa Jeesus puhui heidän kieltään. On täysin harha kuvitelma, ettei Jeesuksen puhe olisi saavuttanut muita kuin vailla koulutusta olevia. Mikä oli siis Jeesuksen vastaus oppineiden ihmettelyyn? Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Täällä Jeesus osoitti ensi kertaa, että kaikki se, mitä hän sanoi, oli suoraan Jumalalta tulevaa. Myöhemmin Jeesus toisti saman totuuden useaan kertaan, mutta on huomattava, että Jeesus ei viitannut puhetapaansa, vaan puheen sisältöön. Älkää tarttuko ilmaisumuotoon, vaan sisältöön. Minä olen Jumalan suu. Jos haluatte kokea sanojeni, koetella sanojeni sisällön, siihen on olemassa tie. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, hän tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Lause ei tarkoita sitä, että tekemällä Jumalan tahdon saamme tietää, mikä on Jumalan tahto. Kysymys on siitä, että toimimalla johdonmukaisesti Jumalan sanan ilmoituksen mukaan tulemme lopulta täysin vakuuttuneeksi Jumalan sanan auktoriteetista. Omistautumalla Jeesuksen sanan noudattamiseen ihminen tulee havaitsemaan, että hänen opetuksensa ja oppinsa on jumalallista. Se on Jumalan puhetta. Kääntäen voitaisiin sanoa, että ellet pane elämässäsi harjoitukseen Jumalan sanaa, et tule tätä asiaa tietämään koskaan. Jeesuksen kuulijoiden asenteeseen kätkeytyy myös salakuoppa niille, tai meille, jotka tänään julistamme ja opetamme Jumalan huoneessa. Jeesus kuvaa sitä tekstissämme näin. Se, joka esittää omia ajatuksiaan, tahtoo kunniaa itselleen, mutta se, joka tahtoo kunniaa lähettäjälleen, puhuu totta, hänessä ei ole vääryyttä. Vaikka kuulijat eivät ottaisikaan vastaan Herran sanaa, he saattavat olla hyvinkin alttiita antamaan saarnaille ja opettajille myönteistä palautetta heidän puheitteensa tyylistä ja oppineisuudesta, niiden synnyttämistä ajatuksista ja tunteista. Siksi puhujalla on aina vaara julistaa kuulijoiden korvasyyhyn saadakseen heiltä kiitosta ja tunnustusta. Jumalan huone on kuitenkin paikka, jossa meillä ei ole oikeutta julistaa omia hienoja ajatuksia tai sykähdyttäviä uusia tulkintojamme Jumalan sanasta. Vain silloin, kun kirkossa julistetaan sitä, mitä Jeesus lähti seurakuntansa julistamaan, kirkko on Jumalan huone. Siksi Raamattu asettaakin sanan julistajat erityiseen vastuuseen Jumalan edessä. Etsimmekö me omaa vai lähettäjämme kunnia? Vaikka Jumalan sanaa julistettaisiinkin oikein ja puhtaasti, se ei vaikuta automaatin tavoin. Ei riitä, että sitä vain kuunnellaan. Ei riitä sekään, että sitä pidetään totena jopa totuutena. Jumalan sana on Jumalan persoonallista puhetta. Kun hän puhuu, on ratkaisevaa, kuka puhuu. Hän on elävä persoona. Hän edellyttää, että hänen puheeseensa vastataan persoonallisella tasolla. Jumalan sana ei ole vain oppeja, vaan paljon enemmän. Kaikkivaltias, pyhä, iankaikkinen Jumala puhuttelee sinua. Hänellä on asiaa sinulle. Sinun on vastattava persoonallisella tavalla, kun hän puhuu. Tunnusta Herralle, että hän on oikeassa ja sinä oman viisautesi varassa väärässä. Taivuta sydämesi kuuliaisuuteen hänen puheelleen. Jos niin teet, saat kokea myös persoonallisella tasolla, että Jumala on elävä ja pitää lupauksensa. Hän, kaikkivaltias ja kaikki tietävä, on omien sanojensa takana. No mistä asioista sitten Jumala haluaa sinulle tänään puhua? No sinun elämäsi arkeen liittyvistä asioista. Muistatte, mitä Jeesus sanoi Nikodemukselle? Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista? Jumalalla on kyllä paljon puhuttavaa myös hengellisistä ja taivaallisista salaisuuksista, mutta hän ei koskaan aloita niistä. Hän puhuu sinulle ensin sinun elämäsi ajallisista asioista, joiden hän tahtoo tulevan pyhän tahtonsa mukaiseen kuntoon. Hän puhuu ihmissuhteistasi, rahan käytöstäsi, veroilmoituksistasi, tavastasi puhua muista, työtavoistasi, asenteistasi, aarteistasi, sinua orjuuttavista himoistasi ja niin edelleen. Ainoa tapa, jolla voit päästä täyteen varmuuteen siitä, että Raamattu on kokonaan totuus, ja Jumalan sanaa viimeistä pilkkua myöten, on ottaa sana sellaisenaan vastaan ja tehdä sen mukaan, kun se puhuu sinun oman elämäsi asioista. Voi olla, että se tulee aika kovana lakina ja sitten sä yrität noudattaa sitä lakia ja huomaat, että sä kykene siihen. Susta tulee syntinen ja sitten sulla on pakko mennä Golgatan uhrin kärsineen vapahtajan luokse etsimään anteeksiantamusta ja uutta elämää. Mutta ellei sä noudata lakia, niin sä et tule koskaan tätä kokemaan ja näkemään. Niin, sitten Jeesus vie kansanjohtajat siihen kipeään sisältöön, jota he eivät halunneet kuulla. Omiaan puhuva etsii kunniaa itselleen, mutta joka etsii kunniaa lähettäjälleen, on luotettava eikä hänessä ole vääryyttä. Johtajat etsivät omaa kunniaansa eivätkä siksi halunneet ottaa vastaan Jumalan lähettämää Messiasta. Kunnianhimo ja vallanhimo oli sokaisut heidän silmänsä. Heidän tehtävänsä oli opettaa Jumalan lakia, mutta he eivät halunneet kuulla Jumalan lähettämän Messiaan puhetta. He tekivät itse asiassa johdonmukaisesti, koska he eivät kunnianhimossaan halunneet kuunnella liioin sitä Moosesta, jota väittivät opettavansa. Mooseshan antoi teille lain, eikö niin? Kukaan teistä ei sitä kuitenkaan täytä. Jos kansa olisi ollut kuulijainen Mooseksen laille, se olisi tunnustanut Jeesuksen Messiaaksi. Mutta sen lain tuntemus oli pitkälle taidetta, jolla Jumalan selkeä ilmoitus saatettiin selitetyksi pois ja korvatuksi ihmisopeilla. Tänäänkin lain hylkääjä hylkää samalla Kristuksen. Epäuskon syvin olemus näkyy Jeesuksen läpitunkevissa sanoissa. Miksi te pyritte tappamaan minut? Jeesusta vihattiin, koska hän vaati, että hän oli Jumalan lähettämä, Jumalan poika Messias, ja että hänen sanansa oli Jumalan sana, että sitä oli siksi ei vain kuunneltava, vaan myös noudatettava. Jeesuksen olemuksen pyhyys ja rakkaus paljastivat ihmisen synnin. Kun Jeesus kertoi kuulijoiden sydämissä asuvan murhanhimon, he väittivät, että Jeesuksessa asuu riivaa ja paha henki. Joka kerran, kun ihminen alkaa vastustaa Jumalan sanan totuutta sydämessään, hän alkaa pohjimmiltaan surmata Jeesusta omasta elämästään ulos. Sen hän voi tehdä nousemalla ylpeästi sanan yläpuolelle ja julistaa, minä tiedän paremmin kuin Raamattu. Tähän voi tulkita sanaa mielensä mukaan tai yksinkertaisesti olla piittaamatta kuulemastaan sanasta. Hän voi myöskin lykätä kuulemastaan sanasta johtopäätösten tekemisen tuonnemmaksi. Hän voi jopa myöntää kuuleman sanansa totuudeksi, mutta ihmispelosta jättää sen tottelemisen sikseen. Pahinta on se, kun hän joutuu sellaisen sokeuden valtaan, ettei kuulemansa sana enää, ettei enää kuulekaan mitään. Se on pahinta. Kansa vastasi, sinussa on riivaaja, kuka sinut yrittäisi tappaa? Torjunta, syyllisyyden kieltäminen ja vastahyökkäys on synnissään sokean tapa toimia, kun Jeesus haluaa kutsua hänet luokseen. Jeesus palaa sitten Betesdan lammikon tapahtumaan, josta kansanjohtajien viha sai alkunsa. Yhden teon, eli tämän ties kuinka pitkään halvaantuneena makaamaan ihmisen parantamisen minä tein. Ja siitä te kaikki ihmettelette. Mooses antoi teille ympärileikkauksen, se ei kuitenkaan ole Mooskselta, vaan isältä. Te ympärileikkaatte ihmisen sapattinakin. Jos siis ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Mooseksen lakia rikottaisiin, miksi te olette minulle vihaisia siitä, että tein koko ihmisen terveeksi sapattina? Jeesus ei tyydy vain yleisiin periaatteisiin. Hän osoittaa kouriintuntuvin esimerkkein, missä ihmiset olivat rikkoneet. Jos he olisivat Mooseksen lain hengessä, he olisivat iloinneet sapattina tapahtuvasta paranemisesta. Mutta nyt he eivät sokeudessaan nähneet mitään muuta kuin sapattisäädösten rikkomisen. Ja Jeesus tiivistää johtajien kohdistumansa kritiikin. Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikein. Tämän päivän huutohan se, että asiat ovat niin kuin ne näyttävät. Ja se on pelkkää pintaa, pelkkää pintaa. Mutta pieni kevennys tähän. Meillä kävi vierailulla talvella 1993, olimme silloin tuolla Kuopiossa asumassa, eräs buddhalainen Jukari-niminen 20-vuotias neito yhdessä kristityn opiskelutoverinsa Emin kanssa. Mietin sitten, mikä mahtaisi saada Jukarin kiinnostumaan evankelista. ja siitä, mitä se saa aikaan ihmisessä, koska hän ei ole siihen, mitä se kuulee evankeliumia. Siksi päätin viedä hänet Jaemin Invalidiliiton palvelutaloon Kuopiossa tapaamaan Seija Turusta, joka oli siinä vaiheessa ollut jo 20 vuotta rikoksen uhrina kaulasta alaspäin täysin halvaantunut. Hänen luotaan he kävelivät sanomattomina ulos. Vasta illalla he kykenivät puhumaan hämmästyksensä sanoiksi. Heistä oli käsittämätöntä kuulla tästä alaspäin täysin halvaantuneen Seijan kertovan: olen onnellinen. Vietän täällä iloisia ja onnellisia päiviä. En tosin soisi kenellekään liikuntakyvyttömyyttä, mutta silti olen onnellinen. Saan nimittäin elää yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Tiedän sitä paitsi saavani uuden ylösnousemusruumiin, kun pääsen taivaalliseen uuteen olotilaan tämän ajan jälkeen. Jukari ja Emi näkivät, miten Seijan koko olemus huokui iloa, rauhaa ja toivoa. Heidät yllätti vuoteeseen sidotun rakkaus. Hänen sanollaan oli ilmeistä katetta. Illalla he kyselivät, mistä he voisivat löytää samanlaisen onnen. No, ystävykset palasivat Japaniin ja kiireinen työ kehitysvammaisten lasten kodissa vei Jukarin mukanaan. Mutta silloin tällöin hän luki saamaansa uutta testamenttia ja kävi muutamissa kristillisissä tilaisuuksissakin. Mutta edelleen hän oli buddhalainen. Hänen kiinnostuksensa kristinuskoa kohtaan maan pysyi ulkopuolisen sivustakatsojan mielenkiintona. Sitten tuli 17.1.1995 ja raju maanjäristys KB:n. Jukari joutui näkemään hävityksen ja ahdistuksen ympärillään. Kuoleman pelko hänen sydämessään nousi tietoisuuteen. Maaliskuun lopussa hän päätti luopua työpaikastaan, koska ei tullut toimeen hoitokodin johtajan kanssa. Juttelimme toukokuussa siitä Osakassa käydessäni. Totesimme, että me voi vaatia toisten ihmisten muuttumista, mutta itse ehkä voisimme muuttua selviytyäksemme toisten kanssa paremmin. Pian Suomeen palattuani sain Jukarilta kirjeen: olet oikeassa. Minun pitäisi muuttua, mutta miten se olisi mahdollista? Minusta tuntuu, että koko sydämisistä yrityksistä huolimatta en kykene muuttumaan paremmaksi. Toukokuussa Jukari ja Emi tekivät pikapäätöksen. He tulevat toistamiseen Suomeen sillä kertaa nähdäkseen Suomen kesän. Kesäkuun 20. päivänä heidän koneensa laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle. Ja jo matkalla Ryttylään oli keskustelu käynnissä. Kuule Jukari, vaikka sinä et kykene itseäsi muuttamaan, Jeesus Kristus kykenee siihen. Hän voi antaa sinulle aivan uuden elämän. Illalla 22.6. Jukari ja Emi olivat vetäytyneet jo yöpuulle Ryttylän kartanon vanhan päärakennuksen toiseen kerrokseen. Mutta keskustelu alkoi kulkea jälleen Jeesukseen Kristukseen. Jukari tajusi, että hänelle ei riittäisi enää se, että hän on ulkopuolisena tarkkailijana kiinnostunut kristinuskosta. Hänen on otettava selkeä kanta Jeesukseen joko puolesta tai vastaan. Ja sinä iltana hän teki ratkaisunsa. Hän halusi tulla kristityksi, halusi kristillisen kasteen. Aamulla Emi ja Jukari ilmaantuivat meille kertomaan uutisen ja esittivät pyynnön, voisiko Jukari saada kasteen vielä Suomessa ollessaan. Aikaa hän oli vielä runsas viikko. Kerroimme, että kasteessa on kysymys myös seurakuntayhteydestä ja että sitä varten tarvittaisiin myös riittävä kasteopetus. Soitimme siksi Jukarin kotia lähellä sijaitsevan Himesin Evlut-kirkon seurakunnan pastori Hironolle ja pyysimme häntä antamaan kasteopetuksen ja kastamaan sitten Jukarin sopivana ajankohtana. Ilomielin hän otti pyynnön vastaan. Jukari palasi Japaniin ja ensi töikseen hän soitti kaikille ystävilleen: minusta tulee pian kristitty. Kaikki suhtautuivat asiaan ikään kuin Jukari olisi mennyt sekaisin Suomessa. Itsehän ymmärsi kyllä heidän asenteensa, mutta ei voinut sydämensä ilolta olla kertomatta asiaa heille. Kodissa hän odotti hillitty vastustus, mutta Jumalan sana alkoi aueta uudella ihmeellisellä tavalla. kasteopetuksen tunnit hän äänitti, voidakseen kuunnella niitä uudelleen. Vaikka sydämessä edelleen vanha luonto, lihakin oli tallella, uusi suhde Herran osoittautui suuremmaksi. Ilo täytti sydämen. Lokakuun 29. päivä Jukari kastettiin Himejin kirkossa. Häntä tuli iloinen ja kiitollinen viesti asiasta. Hän on sitten myöhemmin hän meni sinne kirkossa naimisiin. Ja tämä nyt on hänen uskoon tuolla todistuksensa, mutta sillä on jatko. Ja mä pyytäisin teille esirukoista tämän Jukarin puolesta. Hänen avioliittonsa karjuutui ja hänen, hän on nyt etääntynyt Jumalan palvelusyhteydestä. Ja pyydän, että rukoilette, että hän, jossa Jumala on aloittanut hyvän työnsä, pelastaman työnsä, saisi vedetyksen jälleen takaisin sille oikealle tielle. Tällä hänen ystävänsä Emi, joka oli kristitty, niin silläkin oli monia harhapolkuja, mutta hän toi sen sieltä takaisin, ja hän on nyt keskeinen vaikuttaja Ananin seurakunnassa. Niin. Entäs sinä? Oletko sinä jo tullut Jumalan sanan valossa näkemään totuuden omasta sydämestäsi? Jos tajuat, että olet syntiesi orja ja syyllinen, tule hänen valoonsa. Tunnusta kaikki syntisi, joista pyhä henki sinua nuhtelee. Pyydä, että Herra vapauttaisi sinut hirvittävistä kahleistasi. Jeesus on kuollut puolestasi, hän haluaa armahtaa sinut ja päästää sinut uuteen elämään. Kun Herra armahtaa, hän antaa suunnattomasti enemmän kuin sinä voit kuvitellakaan. Siitä kertoo se, mitä Jeesus teki juhlan viimeisenä päivänä. Hän nousi ja huusi väen paljoudelle, jos joku janoaa, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksessa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, siis pyhää henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Eli Jumalan sanan kuuliaisuuteen taipuvat saavat kokea pyhän hengen elämän pulppuavan heihin ja heistä eteenpäin toistenkin pelastukseksi. Kun Herra kutsuu meitä tänään kuuliaisuuteen omaa sanansa kohtaan, hän kutsuu meitä pyhän hengen temppeliksi elämään alati hänen kanssaan. Mutta voi meitä, jos Herran sanan kuultuamme, unohdamme sen ja lähdemme kulkemaan omia teitämme. Herran on pakko silloin sanoa, niin kuin juutalaisilla aikanaan, te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytyvän ikuisen elämän, ja nehän juuri todistavat minusta. Mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän. Elämä on tarjolla vain niille, jotka kuulevat sanan ja ovat sille kuuliaiset. Siksi sydämissä me käydään taistelua. Miten sinä vastaat, kun Herra sinulle puhuu? Hiljentään rukouksen. Herra, sinä annoit tuon suunnattoman lupauksen siitä, että uuden elämän virta pyhässä hengessä voisi sinun luokse tulleiden sydämistäkin lähteä leviämään. Ja Herra, me rukoilemme sitä, että tämä sinun pyhän henkesi virta saisi meidän elämässämme toteutua. Taivutaan meidät siksi olemaan kuuliaisia sinun sanallesi. Jeesuksen nimessä.